Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Juuli lõpus toimusid Poolas ülemaailmsed noortepäevad. Sellest võttis osa ka grupp Eesti noori ja nad on täna siin rõõmsalt kõik meie stuudios ja lahkelt jagamas raadiokuulajale oma muljeid. Tere Valev, tere Johanna ja tere Triin! Nüüd olete te tagasi sellest peaaegu kaks nädalat toimunud melust. Mis toimus Poolas?
Toimus siit noortepäevad, et meil oli võimalus kaks nädalat sellest osa võtta. Nädal aega olime Varsavi lähedal kogudusel külas ja nende eeskostel ja nädal aega siis ka Krakovis päris noortepäevadel. Et need emotsioonid pole veel siimaani lahtunud, kuigi on juba kaks nädalat möödas.
Aga mis on ülemaailm noortepäev? Et äkki oskate täpsemalt kommenteerida, et kindlasti on teada, et selline sündmus toimub ja käib paavst kuskil, aga mis tegelikult on ülemaailm noortepäev?
Ülemaailmne noortepäev ongi, nagu nimi ütleb, ülemaailmne noorte kohtumine, kuhu siis tulevad kokku noored katoliiklased kõikjalt maailmast, et olla koos, tunnistada oma usku ja eelkõige loomulikult kohtuda paavstiga ja temaga koos palvetada.
Aga ma sain aru, et oli alguses Varsavis, siis Krakovis, et aga kuidas tegelikult nagu see välja nägi, et kas hakkas juba Varsavis ülemaailma noortepäev pihta, siis kulmineerus Krakovis või kuidas?
Tegelikult leiabki ülemaailmne noortepäev aset niimoodi, et umbes nädal aega enne põhisündmust algust toimub niisugune üritus nagu päevad piiskopkondades. Ja siis kõik selle riigi piiskopkonnad, kus noortepäev toimub, võtavad vastu palverändureid kõikjalt maailmast ja noortel on siis võimalus elada ühes piiskopkonnas, ühe koguduse juures ja näha seda kohalikku kirikut, teha kogudusega koos igasuguseid toredaid asju, tutvuda peredega, tutvuda kohalike inimestega, tutvuda kohaliku kultuuriga.
Aga tegelikult teatakse neid kui katoliku noortepäevi, et kas seal on nagu ka teiste konfessioonide esindajad või kuidas see on nagu korraldatud?
No, nad on ikkagi üldiselt katoliiklikud, jah. Sinna tulevad kokku põhiliselt küll katoliiklikud noored, aga nad väga ootavad alati ka teisi osalisi. Olen küll mina ka kohtunud inimestega teistest konfessioonidest seal noortepäevadel.
Et nad tegelikult on kõik oodatud, et kes tahavad, saavad minna ja saavad registreerida ja osa sellest melust, et aga kas te teate, on Eestis üldse praktikat ka, et on nagu väljapool katoliku kogudust käinud varasematel aastatel, et praegu oli vist 31. noortepäevad, jah?
Jah.
No mina näiteks kaks aastat tagasi pidin osalema ühel väiksemal noortepäevadel, mis toimub iga aasta Prantsusmaal. See ma ei olnud katoliiklane, aga see oli katoliikliku kiriku poolt korraldatud ja me olin väga oodatud sinna. Aga kahjuks ajaliselt ei õnnestunud, aga see on võib-olla minu eellugu Krakovi noortepäevadel, et see avatus, see sõbralikus, et kõik on oodatud, tõige mind tagasi katoliku kiriku juurde.
No kui 2011. aastal toimusid Madridis ka noortepäevad, siis mina sellel ajal ei olnud veel katoliku kirikus, aga ma osalesin nendel noortepäevadel tollal Luteri kiriku liikmena ja ma arvan, et ma sain küll sellel noorte kohtumisel ka ühe tõuke, mis võib-olla laiendas mind hiljem tegema valikud liituda hoopis katoliku kirikuga. Ja teistes konfessioonides sageli on arvamus sellest, et katoliiklased näiteks nad on kuidagi kinnised ja nad on oma ette ja tahavad ainult vaikselt segamatult, nii et keegi nendega ei räägi palvetada ja tegutseda, aga nemad peaksid tulema sinna ja nägema seda, mis seal toimub. Ütleme nii, et nad ei ole sellist asja, ma arvan, kusagil varem näinud. Et see, kui kirev, kui suur, kui avatud, kui lahtine on kirik, ma ei pea silmas ühte väikest kuskil koguduse kirikut, vaid katoliku kirikut kui tervikut, siis see minule, kes ma olen katoliiklane, oli see üllatus näha sellist elu, aga enne kõike just seda rõõmu.
Aga nüüd tagasi tulles, kuidas kõik see algab, et ütleme niimoodi, et kulutatakse välja, et noortepäev toimub selles riigis. ütleme, et nüüd me kuulutate välja, et toimub siis Krakovis, aga kuidas see algab, et kas peab registreerima, kogudused panevad gruppi kokku, toimuvad eelnevalt mingisugused noorte kohtumised, et kuidas nagu tegelikult see ettevalmistus hakkab sinna minekuks?
Ettevalmistus algas näiteks meil Eestis umbes poolteist aastat enne noortepäeva.
Poolteist aastat?
Umbes poolteist aastat, jah. Ma tean, et osad riigid valmistuvad veelgi varem, suuremad riigid. Meie alustasime poolteist aastat tagasi ja alustasimegi sellest, et pandi paika need inimesed, kes seda korraldavad. Ja siis edasi on juba niimoodi, et jälgime nende ametliku kodulehte, mis infot sealt tuleb, mida soovitatakse, millistel teemadel soovitatakse noortega rääkida, teeme ettevalmistavaid kohtumisi, registreerime neid inimesi, kes on huvitatud, püüame mingisuguse gruppi kokku panna, siis anname kõike seda praktilist infot, mis tuleb korralduse poolt ja eelkõige muidugi palvetame koos, et see üritus tõesti aitaks meid viia lähemale Jumalale, mis on kõige tähtsam.
Selle juurde käib ka see, et kuna iga kord on noortepäeval oma teema, sellel aastal näiteks oli, et õndsed on halastajad, sest nende peal halastatakse, siis see ettevalmistusaeg tähendab suuresti ka seda, et me tutvume nende teemadega ja süveneme rohkem sellesse siis, millest tulevastel noortepäevadel juttu tuleb. Ja et see on meie hingeelu arendamise aeg, see ettevalmistus, mis siis kulmineerub seal praegu Krakovis, aga kus iganes see toimub.
Znoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc, pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć rany swoich ran, nowe życie tchnąć. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
aasta on Paavst Franciscus nimetanud Rooma katoliku kirikus halastuse aastaks, mis märgib seda, et tegemist on sellise väga olulise teemaga kogu maailmas, et inimesed mõistaks halastuse tähendust ja külvaks halastuse sõnumit läbi halastuse tegude. Et miks sellise vajaduse Paavst nägi just nagu tänasele olukorral, nagu meil siin maailmas on, ja ta näeb, et võti sellele kurvale olukorrale ja nendele konfliktidele, pidevatele konfliktidele just seisem nagu halastuses. Ja sellepärast on ka valitud ülemaailmsel noortepäeval 2016 see võti halastus. Ja selle sama sõnumi valis tõenäoliselt siis Paavst Franciscus, nagu ma aru sain. Ja tegelikult, kui nüüd kommenteerida juurde, tegelikult on see väga mõistlik tegu, sest noored on ju need, kes külvavad seda, nemad ju jagavad. aga ta on nagu otseselt nüüd noortepäevadel seotud ka läbi kahe pühaku, Johannes Paulus II ja püha Faustina Kovalska, kes siis oli nii nimetatud alastuse saadik siin maa peal või alastuse apostel. Aga miks on just tema valitud? Ma saan aru, et tegemist oli Poola katoliku nunnaga, kellel oli konkreetne siis ilmutus Jeesuselt. Kes oli Faustina ja mis ta sõnum oli? Ja miks siis tema on nagu halastuse võti meie kõigi südamesse?
Faustina oli, nagu Marge sa juba ütlesid, oli üks noor Poola nunn. Ta elas väga lähedases suhtes Jeesusega. Ta sai hästi palju ilmutusi Jeesuselt. Ja Jeesus ise valis tema oma halastuse apostliks. Ta ise ütles Faustinale, et sina oled minu halastuse apostel ja sekretär. Ja sa pead kirja panema kõik, mida ma sulle räägin Jumala halastusest ja andma seda edasi maailmale. Ja Faustina panigi need oma ilmutused, kõik need sõnumid, mis ta Jeesuselt sai, pani ta kirja oma päevikusse, mida tema vaimulik juhendaja palustel pidada. Ja praegu ka see on kõikjal maailmas tegelikult väga kuulus, väga levinud raamat, ongi Püha Faustina päevik, Jumala halastus minu hinges. Väga, väga ilus lugemine, soovitan kõigile, kellel see on kätte saadav, väga, väga ilus selline palve raamat.
Aga seda ei ole veel eesti keeles? Ja seda
eesti keeles ei ole.
Eesti keeles ei saa lukata.
Eesti keeles ei ole. See Faustina päevik on väga paks raamat, seal on väga palju ilmutusi, väga palju Faustina enda mõtteid, aga see põhisõnum on see, et Jumal on halastus ja armastus. Ja et inimesed peaksid täielikult usaldama Jeesust nii sügavalt ja nii palju kui võimalik. Ja lootma kogu aeg Jeesuse halastuse peale ja paluma seda halastust kogu maailmale. Ja Faustina tegelikult kogu oma eluga, ta näiteski meile, kuidas moodi seda teha. Ja oma päevikus ta räägib ka palju sellest, kuidas ta palvetab inimeste eest, kuidas ta palub, et Jumal andestaks patustele. Näiteks iga kord, kui ta tunneb, et keegi mõtleb temast halvasti või keegi vihkab teda, siis esimese asjana ta hakkab palvetama selle inimese eest. Ta hakkab palvetama, et Jumal halastaks sellele inimesele. Ja temal endal olid kogu aeg sellised suured kahtlused ja suured hingelised pimedused, kui ta kahtles, et kas just tema on see, kes peab seda Jeesuse sõnumit edasi viima, tundis ennast nõrga ja väiksena. Aga Jeesus kogu aeg kinnitas talle, et sa pead seda tegema ja usalda mind ja looda minu peale, looda minu halastuse peale ja sa saad selle kõigega hakkama. Ja nagu teised inimesed kirjeldavad, siis kõik need Faustina raskused, kahtlused, pimedused, need ei paistnud kunagi kellelegi teisele välja, sest ta jäi alati rõõmsameelseks ja ta alati nagu suutis teistesse süstida optimismi ja usku ja usaldust ja armastust.
Ma saan aru, et kui selline tugev sõnum oli, siis oli see väga oluline just sõnum kõigile noortele just nimelt järgida seda sõnumit, kes olid siis Krakovisse tulnud. Ja ma saan aru, et Krakovis on ka see Jumala halastuse pühamu olemas.
Jumala halastuse pühamu asub siis Krakovis seal samas kõrval, kus on Johannes Paulus II keskus või pühamu. Nad asuvad kõrvuti ja veel selle Jumala halastuse pühamu lähedal või seal kõrval on veel omakorda siis Püha Faustina kabel, kuhu, kui ma ei eksi, on maetud tema säilmed. Ja Jumala halastuse pühamu ja see Püha Faustina kabel on olulised ühe pildi pärast. See on Jumala halastuse ikoon. Ja see on selline ikoon või selline pilt, mille Jeesus palus Pühal Faustinal maalida. Ja ütles, et kõik, kes seda pilti austavad, siis neile saavad osaks väga erilised armud. Ja see originaalpilt, mille siis Püha Faustina läskis maalida, see on seal samas Püha Faustina kabelis ja koopia sellest on Jumala halastuse pühamus.
Ja täpsustan juurde, et ma vaatan siin paavsti programmi, et kui kirikus on halastuse aasta, et nii Roomas kui üle maailma on avatud halastusuksed ja siin ka Eestis on üks halastusuks, inimesed, kes saavad seda ületada ja on võimalik saada ka siis teatud tingimustel indulgentsi ja ma näen, et siin paavsti programmis seal samas Jumala halastuse pühamus on ka halastusuks, mida siis paavst läbis ja ja kui ma ei eksi, siis peale pühaukse, halastusukse, neid võib täiesti nagu võtta kui sünonüümine, Peale seda ta võttis noortelt vastu pihti. Kas te ise nägite või oskate selle kohta midagi kommenteerida, sest tegelikult kui vaadata nii ilusasti, nagu tein rääkis seda alastuse teemat, et paavst ületab Jumala alastuse pühamus, alastuse ukse ja võtab noorte pihti vastu, et see on tegelikult väga sügav sest, mis näitab ja tegelikult sellist tema väga isiklikku suhet iga palverenduriga, et ta ei ole lihtsalt kui Rooma paas, kes sõidab selle väikse valge papamobiiliga läbi, lehvitab ja missad, vaid ta tõesti nagu elab teiega selles samas alastuse rütmis, mida ta siis selle noorte päevade kaudu tahtis teistele anda, et kas see ei ole nii?
Kindlasti on.
Kas ma võin siia juurde veel ühest paavstist rääkida? Nende pühamutega seoses ka, nagu Johanna ütles, et see Jumala halastuse pühamu ja Johannes Paulus teise pühamu on kõrvuti. Siis veel natuke halastuse teemast rääkides, siis tegelikult Johannes Paulus teine ja püha Faustina olid ka väga kõrvuti mingis mõttes, kuigi nad päris elus kunagi ei kohtunud, aga Johannes Paulus teine tundis, et püha Faustina on talle väga lähedane ja ta kasutas palju Faustina mõtteid, ja tema ka kuulutas pühakuks püha Faustina. Ja Johannes Paulus teine oli ka see paavst, kes väga hakkas halastuse teemat rõhutama ja selle tähtsust. Ja ka kirjutas palju sellel teemal. Nii et tegelikult nende selline seos või väga tihe side, see oli ka väga selgesti tuntav seal noortepäeval.
Kas võib öelda, et meil on nüüd olemas teine paavst kiriku ajaloos, kes võib olla ka nii nimetatud halastuse sõnumi edasikandja, kes on paavst Franciscus tegelikult?
No kindlasti sellist meelsust või sellist vaimsust, mis seda eriliselt rõhutab, õhkub temast küll igatpidi, et asja ta ju andis isegi raamatu välja sellel teemal. Ja ma arvan, et kui sa, Marge, rääkisid sellest, et paavst kuulas noorte inimeste pihti, siis mida paavst teeb, eks ju, ta annab eeskuju meile kõigile, ta peab seda tegema kõigile meile kristlastele, kes me temalt eeskuju peaksime võtma. Ja selle žestiga ka ma arvan, et mida ta väga tahtis rõhutada ja näidata, on just see, et me saame Jumala halastusest osa väga erilisel viisil just pihikaudu ja ta tahtis eelkõige julgustada inimesi pihile minema, aga veel enam preestereid ka pihte kuulama ja näidata, milline vägev vahend see on ja viis Jumalaga kohtumiseks.
Ma korra isegi tuleks tagasi, meie piiskop Filipp on aasta jagu siin rõhutanud, kuidas paavst kutsub inimesi pihile ja ma arvan, et see žest, kuidas ta võtab ise pihte noortelt vastu, ongi selle tõestuseks, et see alastus toimibki läbi pihi.
Ja kuna mulle hästi meeldis, et paavst Franciscus ise on kuidagi viidanud pihile nagu sellisele kaisutusele või sellisele erilisele nagu kohtumisele sõbraga ja see kaisutuse tunne peaks olema see, mida sa pihihetkel nagu tunned, siis minul näiteks isiklikult oleks üsna hirmutav minna paavsti juurde pihile, vabandust, noore inimesena, aga et näidata seda, et paavst on ka samamoodi lihtsalt Jumala tööriist, ta on lihtsalt Jumala käe pikendus ja sellel hetkel sa kohtud Jumalaga, mitte paavstiga. Ma arvan, et see on ka midagi sellist, mis võis olla paavstil natukene nagu mõttes. Ei, no kindlasti see õpetab vaatama küll teisi inimesi. Ma ei ütleks, et võib-olla uue pilguga, aga see pilg saab teravamaks sellest, et kõik inimesed, olenemata sellest, kuidas nad käituvad või mida nad teevad või millised nad on Jumala lapsed. Jumal armastab neid ja tema võtab nad vastu. Halastab nende peale ükskõik mis. Ja samamoodi pean käituma ka mina iga päev kõikide inimestega oma elus. Mitte, et ma seda suudaks võib-olla, aga see on see ideaal, see eesmärk. Et see sai küll palju selgemaks seal, et kuidas ma peaksin püüdma seda nagu reaalselt igapäevastes olukordades tegudesse panna. Ja see on see sama, mul tuli meel, kui sellest juttu tuli, et poolakad on väga külalislahked. Meid kohe alguses hoiatati, et poolakad on ülikülalislahked ja hirmuäratavad külalislahked, eriti meile eestlastele võib-olla. Aga need inimesed, kes meid vastu võtsid, sest me ööbisime peredes. Ja see, kui nad on meid valmis ootama veerand 4 hommikul, kui me transporti keerukuste tõttu ei jõudnud õigel ajal kohale ja võtavad vastu tohutu rõõmuga ja armastusega ja et ei, me just ootasimegi teid ja et umbes, et me ei maganudki ja et meile meeldibki kaua üleval olla ja et pole midagi ja siis nad ütlesidki ise ka seda, et see on halastus või et meie oleme halastavad seda viisi. Ja et nad vaatamata sellele, et nad tõenäoliselt olid tegelikult kohutavalt väsinud ja tegelikult olid oma sees võib-olla enda sees natukene kurjad selle olukorra peale, aga nad jätsid selle kõrvale ja tervitasid meid rõõmuga ja naeratusega ja selles väljendub halastus.
Ja tooks enda kogemuse just ka sellest külalisvahkusest ja teises võtmes halastumises sellepärast, et minu pere oli ka hästi külalislahke, meil oli külmkap sööki täis, meil ei ole mitte millestki puudust. Ja iga kord nad küsisid, et kas me saame midagi teie jaoks teha. Ja meie alati vastasime, ei, meil on kõik hästi. Ja pereema läks kurvalt minema. Ja paar viimast päeva siis lõpuks ma halastasin ja palusin hommikul muna. Ja seda rõõmu, seda andmisrõõmu, mis neist nagu välja kiirgas, et see oli miski, mida ma ei suuda kirjeldada. Ja hoolimata sellest, et ta pidi 6:30 hommikul minema tööle. Ta tegin meile selle hommikusöögi neljale noormehele. Et selles mõttes, jah, see on nagu hästi soe ja mõnus. Aga tulles nagu võibolla järgselt selle alastusteema juurde, siis Johannes ütles väga ilusti, et ta andis nagu jah sellise teise valguse, et püüda nagu seda vaadata igat olukorda alastava pilguga, kui peab tõdema, et vahel ei õnnestu see ikka nii nagu tahaks või nii nagu Jeesus seda meid ootaks. Aga ma usun, et see on annud tõuke püüelda selle poole.
See sama nagu Püha Faustinast, kui oli juttu, et pühakud, no võiks mõelda, kes nad on, mulle igapäevaselt, nad on küll ka need, kelle poole pöörduda ja abi paluda, aga nad on enne kõik eeskujud ja kindlasti ma ei suuda mõelda või tegutseda nii, nagu seda tegi Püha Faustina. Küll aga kõik see, mida ta kirjutab ja kõik see, mida ta räägib, on mulle eeskujuks just minu hinge hoiaku suhtes. Ja ma arvan, et see on see, mida ka need pühakud, kes on pandud noortepäeva nii-öelda siis nägudeks, võiks nii-öelda, peaksid andma mingi hoiaku, mingi uue, jah, mingisuguse uue hoiaku ja aitama seda arendada ja kasvatada meil, noortel, kõigil.
Mine ütleks nagu Johanna jutu selliseks sujuvaks jätkuks, et tegelikult minu jaoks terve see halastus aasta ja eriti just noortepäeva ettevalmistus on pannud halastuse mõistet täiesti uut moodi nägema. Et kui algas halastuse aasta, siis ma mäletan, et tundus, et on selline ilus mõte, aga tundus see halastus minu jaoks midagi väga abstraktset ja arusaamatud tegelikult, et mis asi see siis päriselt on. Aga kuna ma noortepäevale minekut ette valmistades tutvusin nende pühakutega, Johannes Paulus II ja Püha Faustinaga, siis nende kaudu ja nende eeskuju kaudu ma hakkasin aru saama sellest rohkem, mis asi see halastus on ja just kuidas moodi mina pean seda oma igapäevases elus elama. Näiteks üks näide, mis mind väga puudutab, on ka see sama asi, kuidas Johannes Paulus II andis andeks oma tulistajale, mida meile ka noortepäeval näidati, see stseen mängiti meile läbi lava peal ja mille kohta paljud inimesed pärast ütlesid, et see väga sügavalt puudutas neid. Ja teine asi, mida mina püüan kogu aeg iga päev võtta oma selliseks juhtmõtteks, on üks väga ilus Faustina palve, kus ta palub, et Jeesus aitaks tal olla halastav teiste vastu. Ta palub, et Jeesus teeks nii, et tema silmad oleksid halastavad ja näeksid ainult seda, mis on teises inimeses ilusat. Ja et tema kõrvad oleksid halastavad, et ta kuuleks ainult seda, kui inimesed temalt abi paluvad. Ja et tema jalad oleksid halastavad, et ta suudaks kohe abivajajale appi joosta. Ja nii edasi. Käed oleksid halastavad ja täis häid tegusid. Ja just see, ma mõtlen siin Eestis, kus inimesed ei ole võib-olla nii avatud, nii külalislahked, nii soojad, nii armastavad. Eriti see palve koht, et tee nii, et mu silmad oleksid halastavad, et ma näeksin ainult seda, mis on ilusat minu ligimese hinges, siis see on midagi niisugust, mida ma arvan, et meil kõigil tasub eeskujuks võtta. Et näha seda, mis on meie südametes ilusat ja anda seda ilu ja armastust teistele inimestele edasi.
Mõttekoda.
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 Mõttekoda. Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Noortepäevad. Ametlikud algasid siis 26. Paavst Franciscus saabus 27. juulil. Ja mis seal toimus? Kuidas te siis kohtusite nende alastuse pühakutega, kuidas melu läks käima, millised olid põnevamad kohtumised siis seal Krakovis koha peal nende pühakutega, et ma olen näinud ja kuulnud, et seal oli vist päris melukas, nii et vale, oskad sa kommenteerida. Esimene mulje.
Krakovisse jõudes oli esiteks väga-väga palju inimesi. Tõsiselt palju. See oli võibolla esimene selline emotsioon, et ma küll olen palju inimesi näinud, aga mitte nii palju kui seal. Aga kui sellest melus ära harjuda, siis külastasime erinevaid pühapaiku. Näiteks mulle endale väga meeldis Johannes Pauluse tempel, kus me käisime. Mis on küll uus kirik ja üldiselt mulle uued kirikud ei meeldi, siis selles oli seda väge.
Minule näiteks isiklikult väga meeldisid mosaiigid, sest et see on üsna tavatu lahendus. Vähemalt mina ei ole ise näinud midagi sellist, et kõik pühamu seinad on täis mosaiike, kus on kujutatud muidugi Jeesuse elu, aga ka näiteks Johannes Paulus teist ennast. Ja see valguse mäng, võiks öelda, mis nende mosaiikidega nagu tekib, loob sellise väga avara ja helge olemise ja see kuidagi tohutult täitis mind, ma mäletan, sest et seal oli korraga metsik hulk inimesi.
Aga, seda vist oli igal pool sel ajal, kui tahtsid minna.
Aga mind ennast nagu puudutas seismine selle rüü ees, mis oli Johannes Paulus teise seljas, kui teda tulistati. Et see meenutas nagu seda hetke, et ma olen seda lugenud, et selline asi on toimunud, aga seda imet, et ta pääses sellest ja seda halastust tegelikult, mis ta andis oma atendadi korraldajale. Ma arvan, et see pole ütlebki nagu meile inimestele kõige rohkem seda halastuse tähendust.
Johannes Paulus teine, tema kohalolu oli minu jaoks väga selgelt tajutav, ta läbis minu jaoks kogu seda aega kuidagi väga eriliselt või ma tundsin tema sellist kätt või puudutust nagu igal üritusel, et see algas juba tegelikult Varsavis, kui oli üks suur ja uhke kontsert ja seal me kõik nende tuhandete inimestega koos laulsime ja või kui veel ei osanud laulda, siis kuulasime ühte Johannes Paulus teise lemmiklaulu, mis rääkis kutsumusest. Ja sellest hetkest alates absoluutselt igal pool see kontsert ka toimus väljakul, kus Johannes Paulus ise kohtus noortega ja üldse rahvaga ja sellest hetkest alates küll igal pool, eriti siis seal keskuses tunned tema kohalolu ja eriti kuna ta on ju selle kõigele aluse pannud.
Ja minu jaoks Johannes Paulus teine tegelikult, kui nii võib öelda, tuli mängu juba sügisel, kui ma käisin Krakovis ettevalmistuskohtumisel, kus olid siis erinevate riikide korraldajad koos. Ja kui me käisime Vaaveli katedraalis, kus on ka üks pisike kabel, mis on pühendatud Johannes Paulus teisele. Ja siis, kui ma palvetasin seal tema pildi ja tema reliikvia ees, siis ma väga, väga selgelt tundsin tema kohalolu ja kuidas ta puudutab mu südant ja kuidas ta juhib mind ja aitab mind. Ja sellest novembri kuisest kohtumisest saadik ta on nagu kogu aeg minuga olnud kaasas ja aidanud ja suunanud mind ka meie Eesti grupi tegevuse korraldamisel ja ma tunnen, kuidas ta kutsus mind sinna tagasi juulikuus ja sellepärast minu jaoks selline võib-olla isiklik kõrg hetk sellel noortepäeval oligi, kui ma läksin uuesti Vaavali katedraali uuesti sellesse väiksesse kabelisse Johannes Paulus teise pildi ja reliikvia juurde ja sain teda tänada selle eest, mida ta on minu heaks vahepeal teinud.
Zwoliłeś nas, Panie, z kajdan i samych siebie. A Chrystus, stając się bratem, nauczył nas wołać do Ciebie. Wieczności zapuszcza korzenie, przenika naszą codzienność i pokazuje nam Ciebie. We'll be right back.
wojnym dawcą jest życie. On wyswobodził nas od śmierci i przygarniając nas do siebie uczynił swoimi dziećmi. Jesteśmy jedną rodziną, tej prawdy nic już nie zaćmi i teraz jest jej godzina.
Need tunnistused, mida te jagate, on hästi ilusad ja sügavad ja näha on, et tegelikult kogu see noorte päev elab teis. Aga nüüd, kui konkreetsemalt rääkida, et mis Krakovis toimus, et me saime aru, et te käisite erinevas pühamus, aga kuidas see programm oli üles ehitatud või noh, mida pakuti siis korraldajate poolt, et see noorte päev tõesti oleks selline suur sündmus, ja mida tuua ka koju kaasa ja jagada teistele, et mis seal Krakovis täpsemal koha peal siis toimus?
Üks asi, mis on alati noortepäeva osa, on need suured põhiprogrammi üritused. Näiteks nagu Ristitee ja Vigiilia ja Missa Paavstiga, kuhu tulevad tõesti kokku kõik need valverändurid, kes on sinna kokku tulnud. Lisaks nendele põhisündmustele siis mõned päevad varem on kateheesid, mida peavad erinevatest riikidest pärit piiskopid ja mis on kõik seotud selle noortepäeva teemaga. Sel korral siis õndsaks kiitmistega ja eriti halastuse teemaga. Lisaks toimub ka noortefestival, mille raames on siis hästi palju kõik võimalike üritusi, etendusi, kontserte, filmide vaatamisi, näituseid, spordivõistlusi, mida iganes.
Kõik, mis võimalik.
Kõik, mis võimalik. Yeah. Ei suuda üles loetada lihtsalt.
Elab.
Kihab.
Kõnnid tänaval ringi, jälle kuskil on lava, jälle toimub, jälle inimesed on rõõmsad, kontsert, etendused, et selles mõttes see suured linnad, väiksed linnad ei olnud nii-öelda vahet, et igal pool oli seda melu.
Lisaks nendele kontserditele, mis nagu toimuvad kuskil lavade peal või etendustele, siis tegelikult toimub igal pool selline spontaanne festival tegelikult, rongi jaamades, rongides, kaubanduskeskustes, igal pool, kus sa näed noorte gruppe, igal pool on laul ja tants, kõik võimalikes erinevates keeltes ja erinevates stiilides, lipud lehvivad, noored on lihtsalt tõeliselt õnnelikud, sest nad on koos ja nad on koos Kristusega.
Ütleme, et kui eestlane suudab ennast ette kujutada nagu laulupeo situatsiooni või on kunagi osalenud laulupeo lauljana, siis ta natuke suudab ette kujutada seda tunne, et see on nagu pidev laulupeo rongkäik, mis igal pool toimub ja see on hästi vägev ja ülendav ja rõõmustav.
Korra tuleksin tagasi Varsavisse, et meenub, kuidas me seal väikese laulupeo püsti panime ameeriklastele.
Eesti laulupeo.
Ja.
Me kohtusime Ameerika katoliiklastega, kes olid Ameerika eripaigust pärit ja siis tutvustasid enda nii-öelda piirkonda. Aga kuna meie olime ka sinna tulnud spontaanselt, siis öeldi, et aga kui tutvustage Eestit ja mille kaudu siis Eestit tutvustada, kui mitte laulupeo kaudu, et laulisime seal maha.
Tuljaku.
Eesti lippu lehvides, mis oli kiiruga paperile joonistatud ja siis meil oli ka üks ise hakanud dirigent, kes võttis ilusti koori juhtimise enda kätte ja saime esitleda Eesti laulupidu. Ja.
aga kui rääkida esinejatest või kes seal olid, et siis tegelikult peab ütlema, et poolakate jaoks või selle maa ja rahva jaoks need esinejad kindlasti olid väga tuntud ja kuulsed ja nii edasi. Aga lihtsalt minu teadmatus on selline, et ma ei tunne neid Poola superstaare nii-öelda, aga rahva emotsiooni järgi saab küll öelda, et nad olid suured nimed või nad võib arvata, kui see on üle maa nii suur üritus, et siis sinna kutsutaksegi sellised.
Ja muidugi noorte festivalil tegelikult võivad kõik esineda, et ei ole ainult sellised ametlikud korraldajate poolt tellitud esinejad, vaid tegelikult kõik noorte gruppid võivad sinna saata oma muusikuid, oma lauljaid, oma tantsijaid, mida iganes.
Aga see melu, mida te kirjeldate, on väga elav, aga ma tean, et te sõitsite ka korra välja Krakovist Čestohovasse. Miks selline käik, kuhu ja mis eesmärgid? See oli vist päevane reis Čestohovasse.
No, Čestohovas on üks kõige kuulsam Poola palverännaku sihtpunkt, sellepärast, et seal on Neitsi Maarja pühamu või õigemi seal on üks väga-väga tähtis ikoon, mille juurde tehakse üle Poola palverännakuid. See on imetegev jumalaema ikoon ja poolakate jaoks erakordselt oluline ja muidugi igale katoliiklasele võiks see olla väga-väga oluline.
Ma ütleks ainult nii palju juurde, et kuna me oleme Maarja maa, siis me leidsime, et me peame minema sinna kõige tähtsamasse Maarja pühamusse ka. Kui me juba Poolas oleme.
Ja meid ka ennistati seal sellega, et meil oli kaasas Poola preester, kes Tallinna kogudus on, ja tema tutvuste kaudu saime ka osa ikooni ees palvetada, mis kahjuks kõigile ei ole võimalik, aga meie Eesti gruppile see võimalus oli loodud.
Teile tagati nagu juurde pääs, et te saate vahetult nagu ikooni ees, et seda on teada jah, praegu üle maailma, et tegelikult sellised hästi kuulsad pühamud ja palverenu kohad, et nad on hästi nagu tugevalt turvatud ja hoitakse nagu distantsid väga palju korraga inimesi lähe ja saab nagu eemalt vaadata, et see oli siis tõesti nagu väga suur asi, et saite vahetult kohe selle kuulsa mustama tonna, nii nimetatakse seda siis Neitsi Maarja ikooni lähetuses olla.
Et kui nüüd tulla tagasi Krakovisse, kui me Neitsi Maarja teema juures oleme, siis oli meil tegelikult veel üks väga selline üsna erakordne võimalus. Nimelt me saime pidada oma palvuse Krakovi Püha Maarja Basiilikes, mis öeldi meile, et ei ole väga tavaline, et grupid niimoodi saavad sinna minna oma palvuseid pidama, aga seal Basiilikes siis terve nädala jooksul toimus adoratsioon, kus erinevate riikide grupid siis juhtisid palvuseid. Ja Eesti oli siis üks, ma arvan, et üks väiksemaid riike, mis selle võimaluse vastu võttis ja saime ka tund aega seal palvetada.
See oli siis suur Neitsi Maarja Basiilika, mis on Krakovi Raekoja platsil, see kahe torni, kus üks torn on siis väiksem ja teine pikem. Ja, ja siis seal oli siis üks tund aega broneeritud Eesti grupile, kus siis eesti keeles toimus palvus. Mida see palvus täpselt kujutas? See tund aega te olite vaikuses, või olid laulud või see on väga põnev, et niimoodi, et tõesti keset suurt Kraako või kõige kuulsamas kirikus Eesti noored palvetavad.
No, adoratsioon on nii-öelda aeg Jumalale, sest Jumala ihu on toodud välja ja siis saame palvetada vaikuses või lauldes. Ma loodan, et ma seda õigesti kirjeldan, aga see on kõige intiimsem hetk tegelikult Jumalaga. Lisaks armulauale. Ja selline võimalus Krakovi kõige tähtsamas katedraalis on, ma arvan, et suur au meie väikesele rahvale, kus ma ise tundsin kogu selle Poola noortepäevade raames, et Eesti on ka katoliiklik maa, mis vahel Eestis tundub võimatu, kui mõelda, kui vähe meid on, aga seal siiski me olime ühe suure perekonna liikmed.
Te mainisite ristiteed, palvevigiiljad, missad paastiga. Kui lähedalt ja kuidas te kohtusite Rooma paastiga, kes siis oli ka Poolas noortepäeval? Aga kuidas see oli korraldatud et ja kus kohas need toimusid? Ma saan aru, et kui räägiti meedias, et kohal oli 2 miljonit enamgi, et kus see oli siis? 2 miljonit saab kohtuda paastiga koos palvetada.
Kõigepealt esimesed üritused, ehk siis paavsti tervitus ja ristitee, need toimusid Krakovi kesklinnas ühel väljakul. kus on kunagi missasid pidanud ka Johannes Paulus II, kui ta käis paavstina Poolas. Aga vigiilia ja see lõpumissa, need toimusid Krakovist veidi eemal, umbes 15 kilometri kaugusel sellisel alal, mis oligi nagu loodud või kujundatud selle noorte päeva jaoks ja mille nimi oli siis Campus Misericordia.
Hallastuse väli.
Ja kus siis oli tõesti väga palju inimesi kõikjalt koos. Kuna on palju inimesi, siis on selge, et kõik ei saa paavsti väga lähedalt näha või kätsuruda. Nii et meie nägime sellist möödasõitvat valget täpikest, aga oma südames küll ma arvan, et me kõik tundsime tema kohalolu ja olime temaga väga koos kõigil nendel üritustel.
Ja. Võibolla tekib ka küsimus üldse, et mis asi on see paavsti vigiilia. See vigiilia on siis selline palvus või veel öeldakse valvamise palvus, mis läheb siis laupäeva õhtust üle siis pühapäeva. Ja see on selline üritus, kus kõik need miljonid inimesed nad tulevadki kokku ja osalevad koos paavstiga sellel õhtusel palvusel ja adoratsioonil, millest juba oli ka juttu. Aga sellel õhtul nad ei lähe sealt mitte kuhugi ära, ei lähe koju magama, vaid nad veedavad selle öö lageda taeval. Mõni tark on võibolla võtnud telgi kaasa, aga üldiselt magatakse magamiskottides muru peal. Ja siis see ongi see öö, kus siis oodatakse seda järgmise päeva hommikut ja seda missat, et missal Kristusega kohtuda. Ja see on muidugi paavsti missa. Järgmisel hommikul.
Ja ega tegelikult muidugi väga palju ei magata, sest et kui vigiilia lõpeb, siis see läheb sujuvalt üle kontserdiks ja selliseks kontserdi järgseks meluks ja samamoodi ka seal väljaku peal siis toimuvad sellised spontaansed kontserdid ja laulmised ja tantsimised ja etteasted ja selline möll käib siis terve öö läbi ja kõik on suur, tore rõõmupidu ja paavsti ootus.
Aga see on hästi ilus just see õhtune palvus, et kui no muidugi, kui seista kusagil keskil, siis seda on raske näha, aga kas siis kaamera pildilt või kusagilt paistavad inimesed miljonid, kes seisavad koos ja laulavad tõesti väga sügavaid palvelaule ja palvetavadki koos. Näiteks sellel aastal, halastuse aastal on väga tuntuks saanud halastuse palvepärka siin Eestis. Ühesõnaga, see on selline palve, mis ühendas sellel noortepäeval kõiki noori ja mida oli väga vägev lugeda koos paavstiga ja miljonite inimestega ja paluda maailmale Jumala halastust.
Küsin ühe täpsust küsimuse. See halastuse palvepärk palvetada paavstiga, mis keelest te seda tegite? Sest me teame, et Rooma paavst ju räägib ainult itaalia keeles. Kuidas see välja nägi see palve vigiilia?
Me laulsime seda vist õigemini ja erinevates keeltes. Ja et mis nagu minu jaoks isiklikult tegi nagu veel vägevamaks selle asja. Et tunda seda, et sa oled siin väljakul koos inimestega, keda on kokku umbes 2 Eesti täit ja kõigil nendel inimestel on üks usk ja me loeme kõik koos ühte seda sama palvet, küll erinevates keeltes, aga sellegi poolest me oleme üks kirik nagu üks perekond, ja me palvetame koos, me palume koos sama asja.
See tundub väga vägev ja võimas tegelikult, et ma kujutan ette juba pelgalt see, et nagu terve öö kõik koos olla, küünla, tules laulta, palvetada, oodata seda kulminatsiooni püha missat pühapäev hommikul, vaadates, et selle taga tegelikult on 2 väga intensiivset nädalat ja kindlasti teatud väsimus ja raskus, aga ma arvan, et see jõud, mis seal tuleb, et see kindlasti nagu kustutab selle väsimuse. Aga kui võtta nüüd kokku seda ja küsida teie käest, et mida te võtsite Poolast kaasa, lihtsalt 3 sõnaga, mis see on, mida te sealt kaasa võtsite ja mida te kindlasti tahaksite ka teistele edasi anda? Valev.
Ma arvan, et ma ei võtnud midagi kaasa, vaid ma sain juurde. Ma sain juurde selle, et ma tunnen, et ma olen Jeesusele lähemal.
Johanna?
Rõõmu. Hästi palju rõõmu võtsin ma sealt kaasa. Nii palju rõõmu ja nii palju armastust, mida nende nädalate jooksul inimesed üksteisele antsid, ei ole mina kunagi nii kontsentreeritud kujul kusagil saanud või kogenud. Et selle võtsin kaasa. Ja loodan teistele viia.
3 sõnaga, rõõm, armastus, halastus.
Väga tore. Järgmised ülemaailmsed noortepäevad toimuvad Panamas. Kas te olete juba kohvrit pakkimas?
Mina mõttes olen küll.
Ja teised?
Hinges kindlasti, kas see ka praktikas niimoodi välja näeb, seda ma ei tea, aga...
Sellest me räägime veel.
Aga siis Panama on pisut kaugemal kui Krakow.
Siin on ettevalmistusaega ka aega. 2019 toimub siis järgmine ülemaailma noortepäev tõesti Panamas.
Ta ei ole väga palju kaugemal kui Poola, sellepärast, et me sõitsime 26 tundi bussiga. Lennukiga Panamasse saab 20 tundiga.
Nii, et ma saan aru, et juba te mõtlete sinna poole ja pakite asja, et tõesti seda kogeda ja näha. Nii, et aitäh teile, et te saite tulla siia jagada muljed, et kindlasti võiks sellest rääkida tunde ja tunde. Ma loodan, et see jääb teile eluks ajaks südamele ja kindlasti saate ka seda igapäev jagada teistele. Stuudios olid siis Vale Mägi, Johan Aus ja Triin Lilleberg ja mina siis küsitleja rollis Marge-Marie Paas. Aitäh teile! Ja rääkisime ülemaailmsest noortepäevast Poolas, mis toimus juuli viimasel nädalal 2016.
Mõttekoda.
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 Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.